Diabetul zaharat este un factor de risc major pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare și accelerează evoluția procesului de ateroscleroză. Pacienții cu diabet zaharat de tip 2 au un risc de două ori mai mare de afectare coronariană, iar mortalitatea prin cardiopatie ischemică și accident vascular cerebral este de 2-4 ori mai mare față de persoanele fără diabet zaharat. Însă, pentru a ști cum putem preveni diabetul zaharat, este bine să aflăm ce este acesta. Medicul primar diabet, nutriție și boli metabolice, Ciprian Constantin, din cadrul Spitalului Militar, explică.
Diabetul zaharat este un complex al unei patologii evidențiate prin creșterea valorilor glicemice. O dată de două ori când ți-ai înregistrat o valoare glicemică mai mare de 126 mg pe decilitru, este bine să te adresezi unui specialist, pentru că șansa de a avea un diabet zaharat diagnosticat ulterior real este foarte mare. Astfel că diabetul zaharat pentru populație este o creștere a valorii glicemice peste limitele recomandate de laborator.
Și în organism ce se întâmplă?
Dacă este diagnosticat într-o fază inițială, cel mai adesea pacientul nu resimte asta sub nicio formă. Nu se întâmplă absolut nimic clinic evidențiabil. O valoare glicemică mai mare decât limita, 110 conform Organizației Mondiale a Sănătății, 100 conform Asociației Americane de Diabet, te duce cu gândul la prediabet, așa cum este definit, și te duce cu gândul la un diabet ulterior. În această perioadă în care se înregistrează valori glicemice mai mari, cu o hemoglobină glicată mai mare decât normalitatea, nu se întâmplă absolut nimic din punct de vedere clinic. Însă, paraclinic și la nivel de fiziopatologie sunt o sumedenie de mecanisme identificate cu creșterea valorilor insulinemiei, deci creșterea secreției de insulină, creșterea insulinorezistenței, modificări la nivelul acizilor grași, modificări la nivelul colesterolului, modificări la nivelul lipidelor, încărcarea grasă a ficatului. Acestea se întâmplă la nivel biochimic. Și atunci când diagnosticul este clar evidențiat, s-ar putea ca 25-30% dintre acești pacienți să fie deja identificați cu complicații ale diabetului zaharat. Și cel mai adesea unii dintre ei vin cu polineuropatie, vin cu plăgi la nivelul picioarelor ca urmare a expunerii pe o sursă de căldură și nu-și dau seama, nu mai simt că se află pe acea sursă de căldură, cu arsuri, vin cu retinopatie diabetică și atunci este bine ca atunci când avem un caz nou de diabet zaharat să încercăm să identificăm și să facem un screening al tuturor acestor complicații.
Din ce cauză apare diabetul?
Cauzele sunt multiple la nivel teoretic. Adesea pacientul se gândește la un stres major, pacientul se gândește la obezitate. Pacientul se gândește la o viață dezorganizată din punct de vedere al celui 8, adică 8 ore de odihnă, 8 ore de muncă, 8 ore de somn. Dar în funcție de etiologia diabetului zaharat pot fi incriminați și factori genetici, cu oarecare ereditate, pot fi incriminați și factori virali, poate fi incriminată și medicație cu rol diabetogen. Câteodată medicii, în general hematologii sau în curele oncologice, se folosește această medicație și este avertizat pacientul care are un risc diabetogen. Alergiile sunt tratate cu astfel de medicații cu potențial de dezvoltare a diabetului zaharat. Nu este vorba doar de unul, doi, trei factori, așa cum în general percepe pacientul.
Așa cum a spus și dumneavoastră, persoana care poate avea diabet nu-și dă seama că se întâmplă ceva în organismul lui. Apar anumite simptome care ar putea să-i dea de gândit, în afară de glicemia mărită.
Câteodată o senzație mărită de foame ca urmare a hiperinsulinismului. Glicemia scade destul de mult, a mâncat o ciocolată sau a mâncat ceva dulce, se secretă insulină mai mult decât trebuie, scade glicemia în partea a doua zilei sau în partea a doua mesei și se lasă cu un pic de transpirație, cu un pic de neliniște, cu un pic de senzație de foame și vrei să mănânci mai mult. Și asta te-ar putea duce cu gândul că ți-a scăzut glicemia, lucru care se întâmplă cu majoritatea pacienților care trec de decada 3-a, 4-a de vârstă. Au mese dezorganizate, mănâncă destul de bine dimineața, ai o oarecare obezitate sau tendință de la îngrășare și pe la ora 11:30-12 trebuie neapărat să mănânci ceva. Atunci este un semn al acestui hiperinsulinii secretoriu, o fază premergătoare în apariția diabetului zaharat, dar sunt lucruri pe care în general populația tânără, de o vârstă cu mine, cu dumneavoastră, în decada 4-5 a vieții, nu se gândește la așa ceva, pentru că te gândești la stres, te gândești la faptul că poate ai câte ceva de făcut, poate n-ai mâncat, la hipocalcemii, te gândești la senzația de nervozitate, nu te gândești la diabet și atunci este destul de mascată simptomatologia aceasta.
Care ar trebui să fie conduita fiecăruia dintre noi pentru prevenirea diabetului?
O viață echilibrată ar trebui să avem. Aminteam puțin mai devreme de regula celor 8 ore de somn, 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă, de petrecut în familie. Ar mai fi efortul fizic. Mulți dintre cunoscuții mei și presupun în jur și există această tendință actuală de a răspândi creșterea nivelului efortului fizic, fie alergând, fie bicicletă, bicicletă, fie bandă, să găsim 10 minute, un sfert de oră pe parcursul unei zile să facem acest efort fizic benefic în prevenția obezității, benefic în insulinorezistență, în prevenția acestei insulinorezistențe, benefic pentru noi, pentru că de-a lungul istoriei noastre am făcut mai mult efort fizic decât facem în ultima 100-200 de ani, de-a lungul istoriei noastre ca oameni. Ar mai fi mesele echilibrate, să încercăm ca, în ciuda angajatorului care vrea de la noi pe parcursul a 6-7 ore de muncă, atenție sporită și respectiv necondiționată, fără pauză, să încercăm să ne acordăm 5 minute din când în când și să mâncăm în acele intervale recomandate, cu cele 3 mese obligatorii, eventual și 2 gustări luate. Stresul de zi cu zi să le eliminăm nu se poate, pentru că dacă trăim într-o societate modernă și fiecare își dorește de la noi eficientizarea activității, asta înseamnă un stres. Nu avem cum, dar ar fi una dintre condiții.
În cazul alimentației, ce este mai periculos pentru declanșarea unui eventual diabet? Dacă mâncăm mai multe dulciuri sau dacă mâncăm mai multă pâine sau paste sau cartofi?
Nu a realizat nimeni la nivel științific un astfel de studiu care să arate că un tip de carbohidrat este asociat cu apariția diabetului zaharat mai bine decât altul, ca să formulăm teoretic. Deci un astfel de studiu nu există. În general, pacientul își aduce aminte sau spune atunci când vine la medic că a mâncat mai multe bomboane în ultima perioadă, dar acest consum al bomboanelor vine ca urmare a hiperinsulinismului compensator. Astfel că în conștiința colectivă, în general, dulciurile sunt asociate cu debutul diabetului zaharat și există oarecare vinovăție mărturisită de către pacient. Răspuns științific pentru întrebarea dumneavoastră. Nu am. Este doar un mit faptul că bomboanele sunt asociate cu debutul diabetului zaharat. Mecanismul este mai complex, că este legat de obezitate, este legat de creștere în greutate, este legat iarăși de hiperinsulinism și apoi ulterior de dulciuri compensatori mâncate și iar creștere în greutate și într-un final tot diabet, atâta timp cât acest cerc vicios nu este rupt într-un fel.
Am vorbit până acum despre prevenirea diabetului zaharat pentru situația în care oamenii sunt considerați sănătoși. Dar sunt situații în care pacientul a fost diagnosticat cu diabet zaharat. Ce ar trebui să facă să prevină cazurile grave?
Da. Este vorba de prevenție secundară. Atunci când se întâmplă și în populație aproape 11% conform unor studii epidemiologice efectuate la nivel național, 11% din populație are deja diabet zaharat. În condițiile acestea, ce este mai bine să faci? 1. Cel mai bine și mai bine este să ai un control al hemoglobinei glicate, adică să fii undeva în jurul de 6,5-7. Cel mai bine și mai bine este să ai un control al lipidelor, al grăsimilor din sânge. Grăsimile bune sau rele trebuie să se afle între anumite ținte în funcție de evenimentele pe care le-ai avut, evenimente cardiovasculare sau nu. Și mai bine și mai bine este să ai controlul tensiunii arteriale. Cu toate că eu sunt diabetolog și ar trebui să spun că hemoglobina glicată este pe primul loc, nu este așa. Studiile au arătat că prima dată ar trebui să controlezi tensiunea arterială și să previi evenimente cerebrovasculare. Apoi să controlezi grăsimile și apoi să controlezi glicemia și cortegiul lăsat de hemoglobina glicată. În speță, va dura mai mult timp să apară aceste complicații legate strict de diabet decât dacă ai o tensiune mai mare și faci un accident vascular cerebral sau ai un colesterol mai mare și faci un infarct. Durata de apariție a evenimentelor este mai rapidă pentru acestea decât pentru hemoglobina glicată. Pentru fiecare punct procentual al acestei hemoglobine glicate peste 7 este dovedit că îți crește riscul cam cu 35% pentru apariția unui eveniment de tip infarct. Și atunci, dacă ai stat la hemoglobine glicate mari, clar, în perioada următoare, riscul tău de a face infarct crește cu 0,3, dublându-se atunci când tu ai indicat a sta la o hemoglobină glicată de 7 și tu stai în mod constant la 9,5, lucruri pe care un pacient cu diabet educat ar trebui să le știe foarte bine.
În funcție de vârstă, la ce perioadă de timp este bine să ne facem analizele specifice depistării unui eventual diabet zaharat? Dacă există o clasificare în funcție de vârstă sau sunt
recomandările din partea acestei ramuri a medicinii, medicina muncii, de a face anual analizele și când le vezi crescând ușor, ușor, de la palierul de 70 către 80 către 90 mg pe decilitru, atunci trebuie să înțelegi că se întâmplă ceva și atunci ar trebui să aprofundezi un pic aceste analize. Anual, odată cu angajarea, ar trebui să se facă aceste analize minime, care să cuprindă și o glicemie, iar așa cum s-a întâmplat în 2007, la un moment dat, când s-a făcut la nivel național și au fost depistați foarte mulți oameni printr-un program de prevenție la momentul respectiv, poate că ar fi bine la nivel național, odată la 4-5 ani, să avem astfel de analize, pentru că nu toată populația este angajată și atunci cei care nu sunt prinși în acest mecanism al analizelor periodice prin angajare ajung la 3-4 ani la medic. Medicul de familie teoretic ar trebui să recomande aceste analize, că nu se întâmplă întotdeauna, este adevărat.